тільки зараз, обмежена кількість, встигне купити. Купила курс, яким я взагалі потім не користувалася. Взагалі повністю, я просто встигла купити. Скажи, будь ласка, як взагалі дефіцит керує нашим мозком? Як це працює?
Був вибір між тим, щоб купити непотрібне за 100% і купити непотрібне за 50%. Ти купила непотрібне за 50%.
Я виграла.
Ти програла все одно, на жаль.
Це проєкт «Продай мені, якщо зможеш». Подкаст, в якому ми обговорюємо, як секрети поведінки людей впливають на те, як ми обираємо і купуємо товари. Зараз я розкажу вам один дуже цікавий експеримент з несподіваним фіналом. Уявіть собі дві банки з печивом, абсолютно однакові. В одній банці багато печива, в іншій зовсім мало. Цей експеримент проводив професор зі своїми студентами, і він запропонував їм спробувати печиво з двох банок. Перше печиво дуже смачне, таке, ніби його спекли в небесній канцелярії. Друге – теж просто поцілунок Бреда Піта. Більшість студентів обирали печиво з цієї банки і були навіть готові заплатити за нього більше. Цей експеримент влаштував відомий професор психології Стівен Ворчел. Він ще раз довів, що на людську поведінку дуже сильно впливає ефект дефіциту. Насправді, ви здивуєтесь, якщо я скажу вам, що в обох банках печиво було абсолютно однакове. При цьому більшість студентів завжди обирають те печиво, якого менше. Цей секрет добре знають і використовують маркетологи усього світу. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Марія Назаренко, я директорка з маркетингу компанії Comfy. Сьогоднішній наш гість Тарас Прокопишин, співзасновник The Ukrainians Media і, як він сам себе називає, ентузіаст поведінкових наук. Будемо говорити з Тарасом про ефект дефіциту і все з цим пов'язане. Я, по-перше, вітаю тебе, дуже рада тебе бачити сьогодні.
Дякую за запрошення, дуже приємно.
А по-друге, розкажи про поведінкові науки. Я знаю, що ти вчив їх в Гарварді окремо. Чи можеш два слова, як ти став ентузіастом і чому?
Зараз дуже часто є навпаки, що люди будують експертні, я не знаю, позиціонування, насправді експертності там не дуже багато. Я вчився в Гарварді рік, я вчився на медійній програмі. І крутість цієї програми полягає в тому, що ти приїжджаєш на рік в Гарвард з загальним своїм дослідницьким запитанням і досліджуєш все, що тобі цікаво. Тому я маю базову соціологічну освіту, там медійну роботу, але поведінкові науки – це те, що мене зараз найбільше надихає і те, в чому я бачу велику цінність і сенс, бо це інструмент для змін поведінки, змін міст, країни, компанії і так далі.
Сьогодні ми говоритимемо про ефект дефіциту. Це широка насправді тема, і насамперед я хотіла б у тебе спитати, чи ти в своєму житті відчуваєш колись, коли ти сам підпадаєш ніби під цей ефект і намагаєшся щось вхопити останнє чи встигнути?
Мені здається, що я майже щодня маю якісь такі схожі ситуації. Але останнє, що мені згадується, це те, що я фанат Патагонії. Це я не дуже якби людина по цьому, по фешн-справах, але я дуже обожнюю, скажімо так, бренди, які роблять не просто продукт, а роблять щось значно більше. І інколи я не можу дати собі ради з своїми внутрішніми бажаннями. І коли я бачу якийсь там сейл на сайті, то це не дає мені якби спокійно спати. І, на щастя, в мене є чудова дружина, яка каже мені: «Тарас, зупинись, будь ласка, це тобі не потрібно, тебе цього всього достатньо», і так далі. Тобто це один з якихось, може, останніх кейсів конкретних чи історій. Але, в принципі, це фактично щодня.
У мене недавно був такий кейс, коли я купила курс, яким я взагалі потім не користувалася. Взагалі повністю. Я просто встигла купити. І все. Скажи, будь ласка, як взагалі дефіцит керує нашим мозком? Як це працює?
Ну, я, напевно, тут сфокусую на двох контекстах. Перший – це економічний, а другий – це, власне, про когнітивні упередження. З точки зору економічного, ми розуміємо, що великою мірою дефіцит, як концепт, це один з ключових, одне з ключових понять в економіці, бо ну, все базується на ресурсах, ресурси обмежені, і цей відомий графік про попит там, і споживання, про те, що там воно має бути баланс між цими історіями, він, власне, про це. Тобто ми розуміємо, що в світі не все безлімітне, кількість людей там умовно обмежена, відповідно, дуже часто ми боремося за ресурси. Другий контекст – це, власне, більше поведінково-економічний, тобто більш контекст когнітивних упереджень. Ми розуміємо, що наш мозок не завжди раціональний. Більше того, він зазвичай ірраціональний, бо раніше, там до 70-х років, всі говорили про те, що економісти, власне, про те, що людина – це істота раціональна. Потім з'явилися дослідники, і, власне, так і з додаванням психології з'явилася оця поведінкова економіка. І тепер ми розуміємо, що раціональні рішення в нашому щоденному житті – це 5-10%. А здебільшого це не раціональні рішення.
Відповідно, не дуже приємно це визнавати.
На жаль, але краще розуміти це, щоб використовувати це як зброю, як аргумент. Відповідно, з огляду на те, що ми щодня приймаємо дуже багато рішень, ти знаєш, там 35 тисяч рішень щодня, що на перший погляд виглядає як дуже велике число, але коли ти думаєш про те, не знаю, конкретно, де ти зупинився, яке крісло, на яке крісло сів і так далі, то таких рішень насправді не збирається. Відповідно, наш мозок, з огляду на величезну кількість інформації і потреби в прийнятті рішень, він мусить мінімізувати, оптимізувати ці процеси. Умовно кажучи, це як операційка в нашій голові. Це як в комп'ютері. Так? Тобто ти можеш вімкнути на лаптопі 18 якихось, я не знаю, ігор, які потребують велику кількість оперативної пам'яті, комп'ютер зупиниться. І це теж тут історія великою мірою з давніх давен, бо коли ми уявляємо своїх предків, їм треба було прийняти рішення швидко. І коли щось там зашурхотіло в кущах, треба було зрозуміти, чи це вітер, чи це якийсь там, не знаю, тигр, умовно кажучи. Багато речей, які ми зараз робимо, ми робимо не до кінця свідомо. І це, власне, про когнітивні упередження, це про контекст з цього боку. Тому scarcity чи дефіцит – це, власне, про те, чи правильніше кажучи, що це когнітивна помилка, яка описує ситуацію, в якій обмежені або там лімітовані дефіцитні ресурси, на наш погляд, стають значно ціннішими, ніж вони є в реальному житті.
Тобто, правильно я розумію, що ми звикли сперечатися за ресурси, це така якась база, і потім, коли ми думаємо, що ми поводимось раціонально, ми намагаємось приймати раціональні рішення, а спираємось насправді просто на якусь закладену особливість людини намагатися все встигнути, все схопити якнайшвидше і зробити якнайшвидше.
Ну, напевно, що так. Особливо, знову-таки, в теперішньому світі, де світ досягнень, боротьби, великої кількості інформації.
Напевно, і ще й отримаємо від цього задоволення.
Ну, так, бо тут багато, знову-таки, дофаміну там, і інших гормонів, які допомагають нам почуватися комфортно через це.
Угу. Така неусвідомлена нераціональність. А я просто зараз думаю про маркетинг, як ми це використовуємо. Ми використовуємо такі фрази. Тільки зараз, обмежена кількість, встигне купити, встигне щось зробити. Тобто є взагалі три види основних дефіцитів. Це ліміт часу, це ліміт кількості і ліміт доступу взагалі до будь-чого. Мені б хотілося про всі три окремо поговорити. Угу. Я думаю, що вони різні насправді, і мені здається, там трохи різні механізми, але я б хотіла, щоб ти детальніше про це розповів. Наприклад, якщо говорити про дефіцит кількості, як ми з ним працюємо, наприклад, при продажах? В Комфі ми спеціально не використовуємо дефіцит кількості, ми навпаки хочемо продати якнайбільше, але виробники різних товарів використовують дуже активно, коли презентують новинки. Ми знаємо, що айфони, коли починають продаватися, їх не вистачає. Хоча я не знаю, чому. Ну, навряд існує раціональні причини. І я хотіла спитати, як працює саме дефіцит кількості, коли фактично ми знаємо, що за тиждень айфони будуть і їх вистачить всім.
В даній реалі це такий один з фактично популярних дослідників в темі поведінкових наук, є книжка, яка називається «Передбачувана ірраціональність». І це, ну, загалом вона, власне, і про, ну, назва говорить сама за себе, про те, що ми люди передбачувані і раціональні, ми не раціональні, а власне, цю ірраціональність можна прогнозувати. Відповідно, дуже часто це про емоційне прийняття рішень. Але тут є нюанс, на мою думку, я постійно про нього думаю, в тому, що це теж такий трохи хитрий хід, бо часто ми використовуємо формулювання «кількість там товару обмежена» чи щось таке, ну, якби компанії пишуть це на сайтах. Але це завжди так є. Тобто, якщо ми говоримо про друк журналів, то журнали можна друкувати тиражами. Відповідно, ти завжди тобі не вистачає певної кількості продукту, але людей це тригерить. І коли ти бачиш відсутність потенційного доступу, ти хочеш прийняти якесь певне рішення. В поведінкових науках є ще такий один відомий концепт, який називається loss aversion, типу відраза до втрат. Умовно кажучи, ми можемо знайти 100 гривень і втратити 100 гривень, але втрата буде з нам значно помітніше відчуватися. І в цій історії, коли ти бачиш, що кількість місць товарів обмежена, твій мозок підсвідомо, емоційно підказує тобі, що, ну, камон, напевно треба взяти. Тому десь так.
Тобто я отримаю задоволення, якщо куплю перший новий айфон, але ще більше горя я відчую, якщо я не встигну першою купити.
Напевно, так.
Це дуже цікаво. А ще питання. Нас лякає справжній дефіцит. От ми говоримо, приїхало менше товарів.
Угу.
А є ще такий ефект, я хотіла про нього окремо спитати, як дефіцит уявний. Наприклад, стається щось. Коронавірус починається в країні, ще нічого страшного не відбулося, а люди вже починають купувати хостовари. Пам'ятаєш, як купували всі туалетний
запасатися
папір? Так, гречку. Тому що ніби як може бути дефіцит, але насправді його немає.
Угу.
І люди як просто йдуть і купують. Чому?
Угу.
І викликають, можливо, навіть дефіцит.
Угу. Так, безперечно, що воно працює якби таким колом, умовно кажучи. Але цікавий контекст власне теми з викуповуванням гречки чи солі – це тема інформаційних каскадів. Медіа, очевидно, в цьому підіграють важливу роль. Ти чуєш, що потенційно може втратитися можливість отримати якийсь конкретний продукт. Відповідно, ти хочеш піти купити його, тим самим цю економічну модель попиту і пропозиції. Ти впливаєш на неї, відповідно, це запускає оцей процес великою мірою там певного хаосу, та, як необґрунтованого великою мірою. Бо я впевнений, що люди, які колись купували дуже багато гречки, ні, напевно, підозрюю, що дотепер там ці запаси могли використовувати.
Я ще подумала зараз в контексті уявного дефіциту або самодефіциту. Я читала про таке дослідження в 13-му, здається, році. Троє науковців на досить великій кількості людей, 500 чи більше, провели експеримент. Коли половині або одній групі вони сказали, обмежуйте, будь ласка, себе в калоріях, в харчуванні, старайтесь їсти менше. Я там точно вже не пам'ятаю, як було сформульовано, але припустимо, що обмежуйте калорії. А іншій групі сказали, харчуйтесь як зазвичай. В результаті перша група, яка намагалась обмежувати, їла навіть більше. Я, коли читала цей експеримент, я відчула себе повністю людиною з першої групи, тому що ми ніби всі знаємо, що як правильно харчуватись. Це про раціональність. Але як тільки я намагаюся це робити сама з собою, ніби свідомо і таке інше, я відчуваю, що єдина думка всього життя – це про те, в чому я намагаюся себе обмежити. Тобто тут навіть немає інших людей, розумієш? Я не приходжу в магазин, в мене ніхто не забирає, але тим не менш, це дуже сильно на мене впливає, і єдиний спосіб обмежити, ніби як виглядає, не обмежувати. Як це працює?
Це про психологію, про те, як ми сприймаємо заборонений, я ця історія про те, що заборонений плід, ага. Там, він, не знаю, його хочеться більше. Та? І це і про дефіцит так само історія, в тому, що якщо ми накладаємо певні обмеження, то нам, наче як психологічно хочеться ще більше отримати це те, ну, те, до чого ми не маємо доступу. Коли ми говоримо про зміну поведінки власне людей, то дуже часто ми думаємо, що справа в тому, щоб, ну, якщо я хочу почати, не знаю, більше бігати чи там краще харчуватися, то ми думаємо, що зміна звички лише всередині нас самих. Тобто нам треба зробити щось з собою, наприклад, сила волі, умовно. Сказати собі, я не можу відкривати холодильник там після конкретної години. Але дослідження підказують, і там багато різних книжок там від умовних там Atomic Habits і до інших більш значно більш наукових, вони кажуть про те, що зміна – це не так про персону, як про зміну контексту, зміну середовища. Просто щоб формувати контекст, який утримує тебе від спокусливих дій, напевно так.
Це дуже цікаво, правда. Я неймовірно цікаво. Тобто не силою волі, можливо, в основному ми керуємося.
Більше того, здебільшого не силою волі. Тобто, бо це ми не завжди можемо дати раду собі з цією історією. Якщо ти хочеш почати займатися спортом чи ходити в зал, якщо зал знаходиться за 2 кілометри від там твого місця, не знаю, житла, і тобі туди незручно їздити там ні машиною, ні громадським транспортом, якщо там незручні душові, ну, словом, це... Якщо ми хочемо втілити якусь зміну в своєму житті, то це має бути якомога більш проста, безбар'єрна історія, але це не лише про нас. Це дуже часто про зовнішній контекст.
Я тобі дуже дякую, по-перше, за цю відповідь. Я, мабуть, якось інтуїтивно до цього прийшла, прибираючи з очей солодке в шухляди, виставляючи щось корисне. Наприклад, ми так з дочкою почали їсти овочі, бо раніше у нас маленькі томати лежали в холодильнику, а тепер стоять на столі, як раніше стояли цукерки. І це правда працює.
І це поведінковий дизайн теж. Але, продовжуючи тему їжі, то scarcity теж, ну, дефіцитність теж можна використовувати з точки зору якогось там побуту, чи того, як ми в реальному житті це використовуємо. Умовно кажучи, якщо є в сім'ї декілька дітей, і хтось, ну, двоє, уявімо собі, і одна дитина не любить їсти овочі, то там хто має дітей, дуже добре зрозуміє. В тому, що правильне підштовхування іншої дитини, чи пропонування їй конкретних овочів, чи створення певного дефіциту для того, хто не хоче, підсилювати вам бажання отримати власне цей овоч, навіть якщо не подобається.
Останнє віддамо улюбленій дитині, так?
Ну, в сенсі, що тоді між двома з'являється, це не конкуренція, а з'являється ситуація, коли хтось щось має, там ти особливо там підштовхуєш до рішення, а інший не отримує, чи інший не отримує, і це теж працює таким чином.
Супер, дякую, дуже цікаво. Давай спробуємо розібратися з лімітом часу. Чи інший там механізм? Наприклад, в маркетингу ми використовуємо це, роблячи короткі акції. Тільки 2 години, тільки 1 ніч, встигне купити по цій ціні, бо і таймер.
Так,
тікає. Звісно. Цим дуже часто користуються платформи, які продають курси. До речі, мій курс, який я згадувала на початку, був куплений так само. Він, наприклад, коштує 5 тисяч гривень, написано «завтра буде 8».
Так.
Я ще не розібравшись, що за курс, думаю, відкладати не можна, бо вже 9-та. Я витрачу ці гроші прямо зараз. І я їх витрачаю, потім взагалі це марна покупка. І я не користуюсь, але я щаслива, як
так,
ти
так,
казав,
ну,
від того, що я купила. Чому втрата вигоди так лякає?
Ну, тут великою мірою це, ну, той самий контекст, тільки трошки з іншого боку. Там ми говоримо про кількість, тут ми говоримо про час. З курсом це дуже цікава історія. Бо якщо перефразувати це з іншого простого боку, то був вибір між тим, щоб купити непотрібне за 100% і купити непотрібне за
50%.
Так. Ти купила непотрібне за 50%.
Я виграла.
Ти програла все одно, на жаль. Я мушу визнати це, але це абсолютно моя так сама історія. Якщо ми говоримо про кількість, то там принаймні немає такого дуже чіткого позиціонування, але коли ми говоримо про час, то організатори, чи ці поведінкові дизайнери, вони просто пришвидшують, ловлять нас на цьому моменті тут і зараз, і це працює всюди, і не обов'язково негативно. Бо коли ми купуємо квитки, умовно, коротше, на, не знаю, на Booking, Укрзалізниці, там теж є 15 хвилин для того, щоб...
Я завжди страшно переживаю в ці 15 хвилин.
Ми всі страшно переживаємо, і... Це залежить від контексту, в якому це використовується. Загалом, абсолютно це може бути як хороший інструмент, але здебільшого там останній день, останній час, причому, що дуже часто це неправда. Тобто,
переважно так неправда.
Дуже часто це неправда. Є термін оцей, який називається dark patterns, типу ці темні як це, підходи. І, на жаль, це один з найпоширеніших таких наджів, які підштовхують людей до того, щоб зробити якусь дію, навіть якщо вона не має сенсу.
Це геніально, тому що насправді все, про що ми говоримо, воно має два оці боки. Хороше і погане. Ми коли говоримо про оці трюки, які використовують маркетологи, це виглядає як ніби якесь зло. Знаєш, коли ми намагаємось за будь-яку ціну щось продати, насправді ми всі постійно робимо якісь угоди і просто намагаємось їх зробити найбільш вигідними. Я ще подумала про оцей дефіцит або кількості, або часу. Він же теж насправді використовуються і в корисних дуже справах. Коли, пам'ятаєш, не так давно продавали браслети з останньої сталі, з Азовсталі, збирали донати. Або там, коли продають підпис якоїсь відомої людини за шалені гроші, які витрачаються на благодійність.
Абсолютно. Очевидно, що залежить від ситуації, залежить від етичності того, хто формує оцей контекст, але безперечно, що це дуже цінні речі, якщо ти хочеш зробити це для добра і на благо, ці історії з донат-кампаніями, які мають дефіцити всюди, в часі, там, в кількості, в доступах. Немає мільйона підписів умовних, тоді ще раніше умовно Залужного. Є певна обмежена дефіцитна кількість. Немає необмеженої кількості футболок гравців збірної з підписами, є обмежена кількість. Немає кампаній, які тривають вічно. Ну, є, але вони не дуже ефективні, але якщо там умовному, не знаю, Василю Байдаку треба зібрати 5 мільйонів, то зазвичай є якийсь там конкретна обмеженість. Календар від «Повернись живим», вони робили там щороку, вони роблять оцю теж так, лімітовану колекцію. Я думаю, що якщо вони робили в 10 разів більше, все одно вони б це продавали, ну, чи там отримували кошти на донати, але люди відчувають оцю ексклюзивність. Тобто вони хочуть мати оцей особливе відчуття, цю особливу причетність.
А можемо трохи про ексклюзивність більше? Тому що, насправді, третій від дефіциту, ти його вже згадав, це дефіцит доступу. І він набагато ширший, ніж час або кількість, тому що тут йдеться скоріше не про те, щоб отримати якийсь товар, а про те, щоб мати якийсь, я не знаю, як точно сформулювати, статус або відчуття причетності. І тут ми вже говоримо про клуби всіх видів. От я, коли готувалась, я згадала, як один мій знайомий, який може купити все. Ну, так, знаєш, це така людина з вершини споживацької піраміди вже на сьогодні. І він з таким щирим захопленням дитячим розповідав, що він член закритого клубу для бізнесменів.
Так.
І коли він це розповідав, там насправді нуль було раціональних переваг перебування в цьому клубі. Ну, я жодної принаймні не почула, але було дуже багато емоційних, що ми збираємось, і там тільки там такі певні якісь бізнесмени. Я подумала, дуже цікаво, що він готовий за це платити і багато. Є такі приклади ще про товари, але їх менше. Який тут механізм? Навряд же це просто страх втрати чогось?
Ну, це страх втрати якихось соціальних переваг. Ну, всі ми, люди, істоти соціальні, ми живемо в суспільстві, в якому є багато різнорівневих взаємодій, є різні статуси і різні стани. Ми хочемо бути, очевидно, егоїстично на максимально високих щаблях цієї соціальної ієрархії. Але це як з дорогими автомобілями, там, дорогими покупками. Дуже часто ми купляємо не річ, а статусність.
Тарас, я не можу тут не спитати. Ти сказав, що всім нам би хотілося бути на вищих щаблях, досягати, отримувати підтвердження свого статусу. Але чи дійсно це так? Чи існують люди, на яких не впливають оці ефекти дефіцитів часу, доступу і таке інше?
Я тут в контексті цього запитання задав одну історію свою з Гарварду. В мене було там пара курсів в Гарвардській бізнес-школі, і вони теж все стосувалося поведінкових наук. І Викладач розказував одну цікаву історію в тому, що на MBA-програмі там щороку на його курсі він робить опитування. Тобто є, ну, скажімо так, ти можеш дати там якийсь перелік запитань і оцінити, наскільки люди biased, чи не biased, наскільки впливають на них упередження чи ні. І як ти думаєш, якщо брати людей, які, типу, топи в своїх професіях, які дуже добре заробляють, які розумні, очевидно, наскільки вони критично себе оцінюють? Тобто, умовно, чи вони вважають себе опірними до цих упереджень чи неопірними?
Я думаю, що всі вважають себе опірними, але насправді не є.
Абсолютно правильно. Тобто це смішна просто історія, така реальна, але смішна. В тому, що ти доходиш до певного якогось соціального рівня, ну, професійного, інтелектуального і так далі, інтелектуального, зокрема. Ти думаєш про те, що ти все знаєш, і, ймовірно, ти можеш знати багато. Але оця історія з когнітивними помилками – це не про знаєш. Тобто, знаєш, там є шматочок в цій моделі, але насправді там швидше, як ти відчуваєш, як там твій мозок, наскільки швидко спрацює. І більше того, що оцей тест у загальному MBA проходить, звичайно, найгірше. Тобто люди доходять до дуже високого рівня, вони вміють багато, знають багато, але все одно їм дуже важко давати собі раду з тим, щоб не попадатися на якісь такі штуки, які стосуються там, ну, знаю, scarcity це і чи інших когнітивних помилок. Це дуже цікаво.
Я потрогала зараз свій браслет, і я подумала теж, що я дуже сильно не вірю в жодні прикмети, але я, коли їду в дальню дорогу в машині, вдягаю одні браслети, коли йду на запис подкастів, інші, і я кожен раз це роблю, і думаю, нічого немає, мабуть, більш дивного, ніж це робити, але я це роблю, і це там з приводу того, що я ніби дуже багато про це знаю, як навіть це працює, як формується. Але тим не менш, роблю. Я роблю це. Так.
Це дуже цікава історія. Це тема окремої розмови там про,
я згодна,
про,
це не ця
про,
тема.
Про ці моменти, але особливо в ситуаціях невизначеності є дослідження, які показують, що в ситуаціях невизначеності на Заході це умовно там ковід, їм до нашої невизначеності ще дуже далеко. Але загалом, коли складніше стає в суспільстві, то люди намагаються шукати собі інші аргументи підтвердження своїх тез, і астрологія, там карти Таро, всякі мольфари і так далі, речі, які насправді жодної реальності, ну, тобто вони не працюють, цього не існує, як і з гороскопами, наприклад.
У нас сьогодні тема про дефіцити, але я все одно рада, що прозвучало, що астрологія не працює. Мені здається, це просто має звучати максимально
так,
багато
карти
разів.
Карти Таро і всі інші історії, це не варто таке робити.
Так, Тарасе, давай на прикінці, якщо можна, ми багато поговорили про те, що ми використовуємо людські певні упередження якимось чином, ми розуміємо, як вони працюють. Скажи, будь ласка, може є якісь поради загальні для людей, як менше робити таких неусвідомлених рішень покупок?
Я часто про це кажу там на своєму курсі і просто в розмовах, тому що перший крок до того, щоб бути озброєним, це розуміти про те, що існує така штука. Тобто, умовно, коли ми говоримо про когнітивні помилки, їх є там, не знаю, сотні, там 200, напевне, дуже різних, там від confirmation bias до, умовно, там loss aversion і якорування.
Поясни, що це ти сказав, будь ласка.
Скажімо так, confirmation bias – це, напевно, одна з найпоширеніших когнітивних помилок. Це про упередження підтвердження. Тобто наш мозок виловлює ті тези, які підтверджують нашу позицію, і відштовхує ті тези, які нашу позицію не підтверджують. Це, умовно, можемо взяти Фейсбук і там політичні якісь обговорення в коментарях. Завжди прихильники одного кандидата знаходитимуть мільйон лінків, які кажуть, що їхній кандидат фантастичний, і ніколи не бачитимуть, не довірятимуть лінкам теж релевантним, але які кажуть, що кандидат насправді не ок. Це про confirmation bias. Про loss aversion ми коротко згадували, це про, власне, втрату, якорювання, це про те, що перший шматок інформації, яку ми отримуємо, впливає радикально на наші наступні дії і думання. Є багато різних експериментів, тут не буду довго, умовно, коли ми заходимо в не знаю, якусь мистецьку галерею, і бачимо на старті 5 картин по 5 тисяч доларів, а потім заходимо всередину, і більшість з них коштує 500, ми думаємо, клас, це дуже хороша ціна. Тобто, бо там, ну, типу, наш мозок бере оцю першу цифру як якір. Це не може бути не лише цифра, а якась інформація, але просто про це. Словом, узагальнюючи, що є багато таких когнітивних упереджень, і вони впливають на те, власне, як ми думаємо і приймаємо рішення. І про це важливо пам'ятати.
Порада – знай. Знай, що таке є.
То ідеальний, базовий, найпростіший формат – це мати план. Ну, це всього стосується. В цьому випадку, якщо ми говоримо про план, то ми маємо на увазі список речей, які нам треба купити, бо нам не треба купити все. Що ще? Напевне, треба думати також про колективне прийняття рішень. Оця історія з дружиною про те, що, ну, тобто, я б купив, напевно, вже. Але, на щастя, дружина значно там розумніша і раціональніша в цьому сенсі переконала мене зупинитися. Найкраще рішення в момент якогось запалу делегувати, якби посунути, не делегувати, посунути момент ухвалення рішення на пізніше, щоб емоції стихли, і ти вже значно раціональніше, наскільки це можливо, зміг прийняти це рішення. Відповідно, це теж момент, що ти бачиш знижку, розумієш, що потенційно там, не знаю, ця куртка патагонівська, тобі дуже подобається, де до мною її хотів, і, напевно, треба її купити. А потім, ну, якби стримуєш себе, а потім через годину чи через день розумієш, та ні, ну ні, це зайва історія. Там для мене, в мене все є в таких умовах, це зайва покупка, і воно спрацьовує. Тому так, це важливо.
Здається, що нам потрібна ще одна серія про те, як ухвалювати правильні рішення. Ширше. Ця тема виглядає безкінечною, і ми до неї постійно приходимо. Дуже цікаво, неймовірно. Я тобі дякую. Просто до неба. І могла б продовжувати довше цю розмову, насправді, якби не обмежений дефіцит часу.
Абсолютно, точно. Я тільки плюсую до цієї тези, абсолютно.
Дуже дякую. І якщо вам сподобалось, лайкайте і пишіть коментарі, чи хотіли б ви ще одну серію з Тарасом. Тому що мені здається, що нам це просто всім дуже необхідно для того, щоб і правильно харчуватись, і приймати рішення, і взагалі розуміти про те, як працює, як ми працюємо з усіма нашими упередженнями. Дякую вам за увагу.